Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Sukob ne jenjava na Bliskom istoku, eksplozije u Iranu, Izraelu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Kataru.
Nakon američkog i izraelskog napada na Iran, cijene nafte na svjetskim berzama dostigle 80 dolara po barelu.
Nova bolnica Sveti Arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju zvanično počela da radi. Preseljeni pacijenti i medicinski aparati.
Potvrđen ptičji grip na farmi u Petrovu, preduzete sve mjere kako ne bi došlo do širenja zaraze.
Karatisti iz Republike Srpske osvojili 11 medalja na Balkanskom šampionatu za seniore i veterane u Banja Luci.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, slično vrijeme i sutra. Eksplozije od ranog jutra odjekuju Iranom, Izraelom, Kuvajtom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Katarom, a na meti iranskih dronova bila je britanska vojna baza na Kipru. U napadima na 130 iranskih gradova od subote ubijeno je skoro 600 ljudi. Supruga ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koja je povrijeđena u istom američko-izraelskom napadu subotu, podlegla je povredama. Američka operacija protiv Irana jedna je od najsloženijih u istoriji. Donald Trump najavio je da će napadi trajati najmanje mjesec dana. Iz Irana poručuju da imaju pravo na samoodbranu. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Glavni grad Libana ponovo je bio izraelska meta. Iz Tel Aviva je saopšteno da je njihov cilj eliminacija lidera Hezbolaha Naima Kasema. U napadima na Bejrut i jug Libana ubijen je 31 civil, dok veliki broj Libanaca u strahu od novih napada napušta glavni grad.
U početku su bile tri eksplozije, bile su malo dalje. Popeli smo se na krov i vidjeli da su eksplozije iza nas. Mogli smo da vidimo samo dim. Nakon 10 minuta uslijedio je još jedan udar, odmah iza nas. Svi smo pobjegli, a poslije još 10 minuta bio je posljednji udar. Bila su tri uzastopna udara.
U medijima se pojavila informacija da je napadnut kabinet premijera Izraela Benjamina Netanjahua, ali Izrael to nije potvrdio. Izraelski ministar odbrane Edi Defrin rekao je da je naložio odbrambenim snagama da djeluju silom protiv Hezbolaha, dok nastavljaju da sprovode primarni cilj, slom i poraz iranskog terorističkog režima.
Hezbolah je sinoć otvorio vatru, znali su šta rade, upozorili smo ih, platit će visoku cijenu za ovo. Mobilisali smo blizu 100.000 rezervista, desetine bataljona, brigada i divizija rade punim kapacitetom u odbrani sjeverne granice i spremni su za sve mogućnosti.
Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da su presretnuta dva drona i uništena u pokušaju napada na rafineriju Ras Tanura na istoku te zemlje. U Kuvajtu je gađan kompleks američke ambasade, dok je kiparski predsjednik Nikos Hristodulidis rekao je da se neposredno poslije ponoći bespilotna letjelica Shahed srušila na britanske vojne objekte u Akrotiriju, uzrokujući manju materijalnu štetu. Britanski sekretar za inostrane poslove Yvette Cooper potvrdila je da je u toku evakuacija britanskih vojnika sa Kipra.
Ne znamo sve detalje ovog konkretnog incidenta sa dronom na Kipru, tako da ne želim specifično da spekulišem o tome. Ono što bih rekla jeste da već vidimo naše partnere u zalivu i lokacije gdje imamo veliki broj britanskih državljana, turista koji su u regionu.
Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke objavili su zajedničko saopštenje u kom ističu da su spremni da preduzmu korake radi odbrane svojih interesa u regionu Bliskog istoka. Iran je tigar od papira koji više nema nikakvu moć, izjavio je Eli Nakht, zamjenik gradonačelnika Ašdoda, luke kroz koju prolazi većina izraelskog uvoza i izvoza.
Oni nemaju nikakvu moć, mogu samo da prijete i mogu samo da pošalju ovih posljednjih nekoliko stotina raketa koje imaju. I to je to. Nemaju ništa drugo da ponude. Oni umiru od gladi. Njihova ekonomija potpuno je uništena. Sve su iskoristili za pravljenje bombi i raketa koje u 21. vijeku ne vrijede ništa.
Vojni analitičar Vlade Radulović smatra da se situacija na terenu neće brzo smiriti. Podsjeća da su Francuzi uputili nosač aviona Charles de Gaulle, a da su izraelske snage upotrijebile količinu oružja koja je ravna onoj tokom 12 dana operacija iz juna prošle godine.
Najmanje 22 potvrđena cilja štabova različitih nivoa revolucionarne garde, različitih obaveštajnih punktova, komandnih čvorišta, komunikacijskih čvorišta. Dakle, to je ne ulazeći u dalju infrastrukturu i ono naravno sa čim se počelo, a to je potpuno obezglavljivanje političkog, vojnog, naročito vojnog, pa ako hoćete u određenom segmentu i verskog vrha.
Međunarodna agencija za atomsku energiju nema nikakve pokazatelje da su u izraelskim i američkim napadima na Iran pogođena nuklearna postrojenja, ali do sada nije uspjela da stupi u kontakt s iranskim nuklearnim vlastima.
Prvi radni dan nakon američkog i izraelskog napada na Iran, cijene nafte na svjetskim berzama porasle su za oko 25% i dostigle $80 po barelu. Analitičari upozoravaju da će cijena po barelu ove nedjelje dostići $90. Postoje i velike šanse za probijanje granice od $100 ukoliko se prekidi snabdijevanja preko Ormuzskog moreuza nastave. Zatvaranje ovog koridora sprečava 15 miliona barela sirove nafte dnevno da stigne na tržište. U prilogu Milene Bjelica.
Na tržištu je zavladao strah od poremećaja energetskih tokova, jer su tokom vikenda tankeri uglavnom prestali da prolaze kroz Ormuzski moreuz, ključni koridor između Irana i Omana, kojim se transportuje oko petina svjetske potrošnje nafte i gasa. Prema navodima agencija, u blizini moreuza zadržano je najmanje 150 naftnih tankera. Rast cijena nafte će se odraziti i na domaće tržište, kaže predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, Đorđe Savić.
Gotovo sigurno da će cijene ići gore, ako uzmemo i u obzir da tržište još uvijek nije odreagovalo na rast kotacija iz februara mjeseca. I kad na to dodamo današnji rast, nažalost, prognoze nisu optimistične.
Analitičari upozoravaju da bi u slučaju dugotrajnog konflikta uz napade na energetsku infrastrukturu i blokadu trgovinskih ruta, cijena nafte mogla da premaši $100 po barelu, što bi predstavljalo rast od oko 37% u odnosu na nivo s kraja februara. BiH je jedina zemlja u Europi koja nema obavezne naftne rezerve za 90 dana na koje se može osloniti u slučaju nestašice, već isključivo zavisi od inotrgovine, napominje ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Imamo 3-4 vele trgovca naftom naftnim derivatima koji automatski reaguju i to prebacuju na ovom prodajnom cijenu. Nas zanima ako dođe do pada cijene eventualno zbog obustave konflikta, da li će naši trgovci automatski reagovati ili će imati onu praksu kao ranije da čuvaju visoke cijene.
U međuvremenu OPEC je najavio povećanje proizvodnje od 1. aprila na 1,6 miliona barela dnevno. Ovakva odluka ukazuje na to da zemlje OPEC-e očekuju kratkotrajan poremećaj, kaže generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Ugroženost snabdevanja će svakako se povećati što duže sukob bude trajao. Ako bude trajao nedelju dana, 10 dana i prestane dalje ratna dejstva, ovo će biti jedan od onih pikova na dijagramu cena nafte koji će se vratiti u svoje normalne vode.
Ipak, ukoliko sukob potraje, analitičari smatraju da bi cijene mogle dostići nivoe iz 2022. godine, kada je počeo rat u Ukrajini i barel koštao i $127.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ambasadorka Grčke u BiH Joana Eftimijadu konstatovali su na sastanku u Banja Luci da su Srpska i Grčka uvijek njegovale dobre odnose, ali da postoje mogućnosti za dodatno jačanje veza, prije svega u oblasti ekonomije.
Minić je istakao da je vlada Srpske zainteresovana za razgovore o zajedničkim projektima. On je zahvalio grčkoj ambasadorki u Bosni i Hercegovini za svu pomoć i podršku koju je kroz istoriju davala njena država i poručio da Republika Srpska gleda Grčku kao bratsku zemlju. Na sastanku je razgovarano i o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH.
Pitanja prava i statusa boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca bili su tema današnjeg sastanka resornog ministra Radana Ostojića s predstavnicima udruženja proisteklih iz odbrambeno otadžbinskog rata od javnog interesa i udruženja koja nemaju taj status. Na sastanku su prezentovani rezultati rada resornog ministarstva u protekle 3 godine, ali razmatrano šta bi zajedničko trebalo uraditi u narednom periodu kroz izmjene i dopune zakona o pravima boraca. U prilogu Gordane Stanić.
Nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona o pravima boraca bit će pokrenuto i pitanje revizije boračkih prava, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić. Ostojić je podsjetio da je institut revizije prava boračkih kategorija ostao u postojećem zakonu o pravima boraca.
Na nama je prvo da uradimo neke početne korake kroz usvajanje, znači, ovih izmjena i dopuna zakona. Znate i sami da je prije, da smo imali jedan zaštitni mehanizam koji je sprečavao provođenje postupaka i dokazivanje spornih učešća u ratu, jer svako lice koje je pokretalo obnovu postupka moralo da ima materijalni dokaz, to je spisani dokaz. Prije 2 godine Ustavni sud je ukinuo tu odredbu i sad je bukvalno otvorio se jedan postupak da svako može da dokazuje svoje učešće u ratu ili sporni dio učešća u ratu na osnovu izjava svjedoka.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić smatra da današnji sastanak predstavlja početak nove priče za boračke kategorije u Republici Srpskoj, kao i da će se riješiti sva pitanja koja tište boračke kategorije.
Mi u Boračkoj organizaciji želimo da vjerujemo da će od danas neke stvari krenuti da se rješavaju brže, jednostavnije i povoljnije za boračke kategorije.
Predstavnik udruženja 26. mart, koje nije od javnog interesa, Goran Ćulum, rekao je da ga je obradovao poziv ministra na sastanak.
U smislu da nikad do sada niko iz ministarstva nije nas pozivao da čuje neko mišljenje od nas, a obradovao me zato što smo dobili priliku da komuniciramo direktno s ministrom, mada meni to ne treba, ministar je moj ratni drug i ranjen je u našoj brigadi. Ta direktna komunikacija već postojala. Nadam se da se današnjim danom okreće nova stranica u funkcionisanju ministarstva i svih organizacija koje su proizišle iz odbrane od otadžbinskog rata.
Nakon što se vidi kako i na koji način će se sprovesti pitanje revizije, bit će razmatrani i drugi problemi, dodao je na kraju ministar Radan Ostojić. Između ostalog, problemi vezani za lične i porodične invalidnine i stambeno zbrinjavanje.
Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu Okružnog suda u Banja Luci kojom su Benedi Đukanović, Emilio Baldo i Rodoljub Gajić osuđeni na ukupno 85 godina zatvora za ubistvo vlasnika Sektor Securitya Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanje vozača Gorana Ilića.
Đukanović je osuđen na 40, Baldo na 25, a Gajić na 20 godina zatvora. Ovim je u cijelosti potvrđena presuda Banjalučkog okružnog suda.
U nastavku privrede i ostale teme, konzorcijom logistike BiH zatražio je hitno sazivanje tematske sjednice Savjeta ministara posvećene problemu boravka profesionalnih vozača u zemljama Evropske unije.
Ističu da je situacija dostigla nivo koji direktno ugrožava opstanak značajnog broja prevozničkih kompanija, stabilnost lanaca snabdjevanja i oko 20.000 radnih mjesta. Traže i da se inicira razgovor institucija BiH i Hrvatske, kao i da se formira zajednička radna grupa koja bi u kratkom roku definisala prijedlog modela koji je usklađen sa pravnim okvirom Evropske unije.
Željeznice Republike Srpske zbog poslovnih problema najvećeg komitenta ove kompanije Nove Ljubije iz Prijedora s Novom željezarom iz Zenice obustavili su od danas transport željezne rude na relaciji Omarska Zenica.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Srpske Dragan Zelenković u otvorenom pismu naveo je da su željeznice na godišnjem nivou za novu željezaru prevozile 1.400.000 tona željezne rude, sekundarnog željeza i ostalog repromaterijala, ostvarujući prihod od oko 19 miliona maraka, što je činilo oko 60% ukupnih prihoda prijevoza robe. Zelenković je upozorio da takav privredni ambijent negativno utiče na budućnost željeznice i egzistenciju njenih 1700 radnika.
Na velikoj farmi živine u Petrovu potvrđen je ptičji grip, riječ je o visokopatogenom soju H5N1. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da su sve mjere preduzete kako ne bi došlo do širenja zaraze. Na 30 dana zabranjen je izvoz svježeg pilećeg mesa u Evropsku uniju iz BiH. Ptičji grip bolest je živine, a rizik po javno zdravlje je nizak. Prilog Zorane Marković.
Na farmi u Petrovu, gdje je potvrđen virus ptičje gripa, eutanaziran je cjelokupni fond peradi koji iznosi 62.000. Doneseno je rješenje u kojem je to područje proglašeno zaraženim i ugroženim i zabranjen je dalji promet živine i proizvoda sa ove farme. Meso koje se nalazi trenutno u prometu je prošlo sve inspekcijske kontrole i u potpunosti je bezbjedno, naveo je pomoćnik ministra za veterinarstvo Negoslav Lukić.
Bolest se pojavila isključivo na jednoj farmi, znači na drugim farmama je za sada znači, situacija pozitivna. Mi ćemo u narednom periodu prema planu sprovesti monitoring.
Glavni veterinarski inspektor Vladimir Milijević ističe da sada nadgledaju sanaciju terena, odnosno neškodljivo uništavanje životinja i dezinsekciju i dezinfekciju farme.
Također sada su pojačane mere iz ugroženog i zaraženog područja. Zaraženo područje 3 km oko farme, a ugroženo područje 10 km oko farme. Zabranjena je promet živine, svih vrsta živine sa tog područja bez posebnih uslova. Mi smo dodali i nalaz za, da su ovaj negativni na nalaz ptičje gripa. Kontrolišemo, sad, za sad bolest nije se proširila, nadam se da ćemo svesti na ovu farmu i da se neće širiti dalje. Pojačan je nadzor na svim farma, velikim farma živine.
Direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butozan, Dragan Knežević, rekao je da je institut odmah reagovao nakon usmene prijave rukovodilaca farme i da su potvrdili da je riječ o ptičijem gripu.
Hoću da kažem da ovo za nas nije nepoznata pojava, da mi imamo iskustva i iskušenja već posljednjih 10 godina, ali ovo je možda razlika samo što se radi o velikom broju životinja, što se radi o farmi intenzivnog uzgoja.
Ptičiji grip je bolest živine i rizik po javno zdravlje je minimalan, osim za ljude koji su u direktnom kontaktu sa oboljelom životinjom. Iz ministarstva navode da je na 30 dana zabranjen izvoz svježeg pilećeg mesa u Evropsku uniju, ali ne i prerađevina i jaja. Izvoz nije zabranjen u zemlje regiona.
Za manje od 2 mjeseca od otvaranja nova bolnica Sveti arhidijakon Stefan 9. januar u Trebinju zvanično je počela da radi. U rekordnom roku iz starog objekta preseljeni su svi pacijenti i medicinski aparati. Urađeni su i prvi operativni zahvati, a danas su počeli ambulantni pregledi. Novim uslovima zadovoljni su pacijenti i medicinsko osoblje. Iz Trebinja Božidar Stajčić.
Uslovi neuporedivo bolje, lakša organizacija rada, medicinska oprema i aparatura na najvišem nivou ocjene su koje se čuju već prvog dana zvaničnog početka rada nove bolnice. Od petka je sve na svom mjestu, kaže dr. Ognjen Milinković, načelnik odjeljenja ortopedije.
Pa možda jednom rečenicom najbolje da opišemo, mi smo u petak prešli iz 1965. u 2026. godinu. Zaista moramo to tako da kažemo, uslovi u novoj bolnici mnogo bolji, uslovi su u trendu sa savremenim svijetom.
U angio i hiruškoj sali već su urađeni prvi operativni zahvat i izveli su ih ljekari Trebinjske bolnice uz asistiranje gostujućih doktora. Ugrađen je prvi pacemaker. Aleksandar Radarović, načelnik odjeljenja kardiologije, i Ognjen Milinković, načelnik odjeljenja ortopedije.
Ovo je samo početak, nadam se svaki dan da će biti više intervencija i da će biti komplikovanije, jer ovo, kažem, je jedan početak, simbolični početak, i nadam se da će biti svakim danom sve bolje kako za pacijente, tako nadam se i za nas.
Operativni dan je prvi bio u subotu. Radili smo pacijentkinju 1937. godište prelom kuka i to moram da kažem da je prvi operativni zahvat koji je urađen ovdje u našoj operacionoj sali, u hiruškoj operacionoj sali u novom objektu.
Pacijent Dragan Babić prešao iz starog objekta u novi. Uslovi boravka su neuporedivi.
Osoblje, odlično. To je isto osoblje, ali svaka čast ima. Jer da nije osoblja, što bi ova bolnica? Ne bi sama bolnica ništa mogla da nije se.
Sa sadašnjim, ali i onim mladim na specijalizaciji, bolnica će imati 110 ljekara. U proces je uključeno i više od 250 medicinskih sestara i tehničara i rendgen tehničara. Nedeljko Lambeta, vršilac dužnosti direktora bolnice Sveti arhidijakon Stefan 9. januar, Trebinje.
Mislim da možemo s ovim kadrom da odgovorimo. Naravno, imamo tu i da kažem naše konsultante iz Banja Luke, Bijeljine, iz Srbije koji dolaze. One dolaze u narednom periodu, tako da mislim da možemo da ispratimo sve ono što je potreba građana Hercegovine.
Izgradnja nove bolnice u Trebinju površine oko 17.500 kvadratnih metara trajala je oko 30 mjeseci, a po sistemu ključ ruke koštala je oko 128 miliona maraka.
U nastavku još iz lokalnih zajednica, set regulacionih planova našao se pred odbornicima Skupštine grada Banja Luka u nastavku sjednice koja je prekinuta prošle sedmice zbog nedostatka kvoruma. Stav skupštinske većine i danas jasan. Podržavaju izgradnju objekata značajnih za grad, ali samo uz pridržavanje zakonskih procedura. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Skupština grada ne protivi se donošenju regulacionih planova ukoliko se donose na ispravan način i u interesu građana, rekao je šef odbornika SNSD-a Dragan Lukač. Naglasio je da je u prethodnom periodu uočeno dosta propusta, a kao neke od primjera navodi kružni tok kod ekvatora kao i jezero kod tržnog centra Delta.
Znači, takve stvari gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom ne može i ne smije da radi. Svaki dobar projekat koji je dobar za grad ćemo podržati, ali mora da prođe zakonsku proceduru, mora da se jednostavno u regulacijnim planovima donesu ti planovi na vrijeme, da se provedu javne nabavke, da se potpišu ugovori, da se troše namjenska sredstva.
Predlog odbornika Demosa Borana Bosančića jeste da se obustavi usvajanje regulacijnih planova u užem jezgru grada sve do donošenja urbanističkog plana.
Sada imamo određene inicijative da se recimo na prostoru regulacijnim planom Obilićevom planiraju 23 nove zgrade, što je van svake pameti. A objekti društvenog sadržaja, škole, vrtići, zelene površine i tako dalje nisu adekvatno planirani generalno u ovim regulacijnim planovima.
Gradski menadžer Mirna Savić Banjac kaže da su izgradnjom parkova prethodnih nekoliko godina sačuvane zelene površine grada. Za primjedbe odbornika za nenamjensko trošenje novca i nepoštovanje zakonskih procedura odgovara da nisu tačne.
Što je veoma važno, naš grad se širi, ima sve više stanovnika, što nam je naravno drago, ali je potrebno da nekada ne kaskamo zbog neke neodlučnosti ili određenih političkih problema.
Prije podnevni dio sjednice Skupštine grada obilježile su rasprave o tačkama koje se tiču programa uređenja građevinskog zemljišta i zajedničke komunalne potrošnje. Predloženo je i kratkoročno zaduženje od 3 milijuna maraka za rekonstrukciju ulica u Motikama, Prečanima i Kuljanima.
Zaposleni u vrtiću Čika Jova Zmaj u Bijeljini bez plata su već 4 mjeseca i sindikata i rukovodstva upozoravaju da je stanje alarmantno. Zbog kašnjenja isplata iz gradskog budžeta sve teže je održati normalan proces rada. Iz gradske uprave nema odgovora na pitanje kada će plate biti isplaćene. Radnici svoja prava ponovo traže putem suda. U prilogu Vesne Jevtić.
Radnici dječjeg vrtića zahtijevaju da im se hitno isplate zaostale plate. Posljednju platu dobili su za oktobar, govori Jelena Cvjetković, vaspitačica.
Svi živimo od plate, ja račune ne mogu da odlažem 3 mjeseca sada, sve uredno plaćam. Kako se dovijamo, to ne znam stvarno.
Zbog višemjesečnog kašnjenja u isplati plata radnici vrtića organizovali su proteste. Štrajkovali su od 3. novembra do 3. decembra kada je postignut dogovor o nastavku rada uz obavezu poslodavca da im isplati pune iznose plata za taj period. Adriana Mirić, predsjednica sindikata dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj.
Kada smo naše obrasce za plate dostavili u gradsku upravu, tačnije oni su zaprimljeni u gradsku upravu, unijeti u njihov sistem uredno sa tim punim iznosima, ali kada je došao moment isplate plata, gradonačelnik je osporio tu isplatu tvrdeći kako mi po zakonu nemamo pravo na punu platu nakon tog 12. dana štrajka.
Neisplaćivanje plata i doprinosa je najgrublje kršenje radničkih prava, kažu zaposleni u vrtiću, zbog čega su se ponovo obratili sudu. Rukovodstvo vrtića više puta je tražilo sastanak sa gradonačelnikom kako bi bilo pronađeno rješenje, ali bezuspješno. Pored plata kasne i isplate dobavljačima kojima sada duguju oko 400.000 maraka. Slaviša Vujanović, direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj.
Često dobijamo opomene, čak i tužbe od naših dobavljača i čak i opomene da će prekinuti isporuku, da li voće, voćnih proizvoda, mlijeke, mliječnih proizvoda i tako dalje, što bi došlo do samog otežavanja boravka djece predškolskog uzrasta u vrtiću.
Loša financijska situacija u vrtiću opterećuje i roditelje koji redovno izmiruju svoje obaveze, govori Dražen Nikolić, predsjednik savjeta roditelja dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj.
Oni koji ispaštaju smo mi roditelji koji uredno svoje obaveze plaćamo i djeca koja koliko god se zaposleni, vaspitači, kuvarice, čistačice trudili da sve svoje poslove obavljaju maksimalno, ipak se mora malo osjetiti.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije odgovorio ni na naša pitanja kada će biti isplaćene zaostale plate i dugovi vrtića. I druga javna preduzeća i ustanove svoja potraživanja od grada pokušavaju da naplate sudskim putem. Prema nedavno objavljenom negativnom revizorskom izvještaju, a kojim se bavi i okružno javno tužilaštvo, grad Bijeljina je samo u 2023. godini stvorio obaveze koje su za 10,7 miliona maraka veće od budžetskog okvira.
Gojaznost je sve ozbiljniji zdravstveni problem koji danas poprima razmjere globalne epidemije. Povodom 4. marta, Svjetskog dana borbe protiv gojaznosti, stručnjaci upozoravaju da broj oboljelih raste iz godine u godinu, a sve više se govori o zabrinjavajućem rastu broja gojazne djece i mladih. Prilog Mirjane Grabeš.
Zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost i pravovremena stručna pomoć ključni su koraci ka očuvanju zdravlja. Građane smo pitali u kojoj mjeri se bave fizičkom aktivnošću i koliko im je ona važna u prevenciji i liječenju gojaznosti.
Pošto sam penzioner, sama sam, onda prošetam svakodnevno ili svaki drugi, zavisi od vremena.
Ja redovno trčim, plivam. A inače volim jesti, to da ne radim, bio bi pozamašan.
Pored sve ovog stresa koje imamo i načina života, tempa života, mislim da bi taj neki relaks od nekih sat vremena svakom dobro došao.
Gojaznost je hronična bolest. Ona nije samo estetski, već prije svega ozbiljan zdravstveni problem koji je povezan sa brojnim ozbiljnim bolestima, ističe načelnik Klinike za kardiologiju UKC-a Republike Srpske Tamara Kovačević.
U nalazima naših pacijenata, odnosno gojaznih osoba koje dolaze kod nas, jeste posljedica na srčani mišić, posljedica na krvne sudove srca i posljedica zapravo na jedno ukupno funkcionalno stanje tog organizma.
Liječenje gojaznosti je izuzetno složen proces koji zahtijeva multidisciplinarni pristup. Pored endokrinologa u terapiji učestvuju i kardiolog, pulmolog, psihijatar, anesteziolog, hirurg i nutricionista. Specijalista interne medicine i endokrinolog Ivana Risović ukazala je na problem sve češće upotrebe različitih preparata za brzo i nezdravo mršavljenje bez preporuke ljekara.
Nažalost, mi smo svjedoci da masa različitih preparata se koristi i reklamira za liječenje gojaznosti, ali zvanična medicina i, da kažem, svjetski vodiči preporuke, lijekovi koji su namijenjeni za liječenje gojaznosti, znači oni se, da kažem, ne reklamiraju na taj način.
Više od milijardu ljudi širom svijeta suočava se sa gojaznošću, a dodatno zabrinjava činjenica da ovaj problem sve češće pogađa djecu i adolescente.
Kultura u okviru manifestacije Momokapor čuvar adrese u Kulturnom centru Istočno Sarajevo večeras će biti održano književno veče posvećeno ovom piscu. Organizator manifestacije je Filozofski fakultet u Palama. Iz kulture Gordana Prtina.
Trećeg dana manifestacije posvećene jednom od najtalentovanijih srpskih pisaca 20. vijeka, Momi Kaporu, govorit će i naš veliki pjesnik Matija Bećković, kao i drugi poznavaoci njegovog djela, Vladan Bartula, dekan Filozofskog fakulteta.
U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo Matija će govoriti o Momu Kaporu zajedno sa doktorkom Sandom Rašković-Ivić, koja je Kaporova kuma, bila jako dobro ga poznavala i njega lično i njegovo djelo, i naš kolega i prijatelj dekan Bogoslovskog fakulteta profesor Darko Đogo, koji je također pasionirani čitalac Moma Kapora i neko ko puno zna i o Kaporu i o tom sarajevskom periodu.
U okviru manifestacije na Filozofskom fakultetu na Palama bit će održani niz predavanja, a o Kaporovom dijelu 11. marta književno veče na Palama održat će muzičar i pisac Nele Karajlić, dobitnik književne nagrade Momo Kapor. U dvorani u studentskom kampusu u Banja Luci večeras će biti održan koncert muzičkog ansambla Fenečki biseri. Ansambl Fenečki biseri bavi se njegovanjem tradicionalne i duhovne muzike. Poznata su njihova izvođenja pjesama o Kosovu i Metohiji, a na repertuaru su i obrade ruskih, makedonskih i grčkih pjesama. Osim muzikom, ansambl se bavi i humanitarnim radom.
Karatisti iz Republike Srpske osvojili su 11 medalja na Balkanskom šampionatu za seniore i veterane u Banja Luci. Košarkaši Srbije večeras gostuju kod Turske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Iz sporta Aleksandra Perić.
Ekipnim takmičenjima u katama i borbama završeno je Balkansko prvenstvo u karateu. Karatisti iz Republike Srpske u okviru reprezentacije BiH osvojili su 11 medalja. Zlato u borbama pojedinačno osvojio je Luka Pejić iz karate kluba Vrbas iz Banja Luke.
Ovo je moja prva seniorska balkanska medalja i odmah zlato. Ima još veću draž s tim što je ovo balkansko održano u Banja Luci, te sam ovu medalju osvojio pred svojom publikom u dvorani u kojoj sam započeo svoje prve korake. Imao sam 5 jako teških mečeva, 4 kvalifikacijska meča. Svi mečevi su bili naporni jer su svi došli spremni.
Bronzu u katama ekipno juče su osvojile Jovana i Dajana Subotić i Ivana Šukalo iz karate kluba Niten iz Gradiške.
Zadovoljni smo, možda je moglo to još malo bolje, ali sve u svemu zadovoljni smo. Osvojili smo 3. mjesto, tako da sve u redu.
Bronzu su osvojili i karatisti u borbama ekipno, a u timu BiH bila su 3 takmičara iz Republike Srpske. Luka Pejić, Srđan Jovanović i Nemanja Jeličić. U ženskoj konkurenciji osvojena je srebrna medalja, a u timu su bile i Selena Lekanić i Marina Kurtež iz Republike Srpske.
Nažalost, nisam uspjela da osvojim medalju u pojedinačnoj kategoriji, da gubimo u četvrtini finala, međutim danas sa ekipom smo pobjedili predstavnike Turske, što je zaista nevjerovatno. Nažalost, u finalu gubimo od Srbije, ali mogu reći da sam prezadovoljna i da je ovo super uspjeh za nas.
Najuspješnija na Balkanskom šampionatu bila je Turska sa 30 medalja, od čega 12 zlatnih. Srbija je bila druga, Hrvatska treća, a Bosna i Hercegovina četvrta sa ukupno 19 medalja. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras u Istanbulu, gdje će od 19 časova igrati protiv Turske u četvrtom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. U ovoj grupi selekcija Bosne i Hercegovine večeras će biti gost Švajcarske. Sastav Turske vodi na tabeli grupe C sa 3 pobjede, dok po 2 pobjede imaju timovi Srbije i Bosne i Hercegovine. 3 utakmice u Euroligi za košarkaše koje je trebalo da se igraju narednih dana odložene su zbog rata na Bliskom istoku. Trojica igrača Beogradskog Partizana, Washington Milton i Osetkovski, još se nisu vratili iz Dubaja, pa je duel sa istoimenom ekipom koja nema način da doputuje u prestonicu Srbije odgođen. Također odgođene su i utakmice koje je trebalo da igraju predstavnici Izraela, Hapoel i Makabi.
Promjenjivo oblačno vrijeme, sutra slično, poslije podne na oblačenje, ponegdje mjestimična kiša. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Čemerno 7, Gacko, Kneževo, Drinić 8, Kalinovik, Sokolac, Mrakovica, Šipovo 9, Han, Pjesak i Mrkonjić grad 10, Bileće i Višegrad 11, Foča, Doboj, Rudo i Bjeljina 12, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Srbac i Novi grad 13, dok 14 celzijusovih stepeni imaju Zvornik, Trebinja i Banja Luka. Popodne u krajini prolazna slaba kiša. Sutra tokom prvog dela dana promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i uglavnom suvo. Popodne se očekuju lokalni razvoj koji će usloviti prolaznu kišu ili kratkotrajne slabe pljuskove, uglavnom u brdsko-planinskim predelima od jugozapada ka istoku. Na jugu suvo i sunčanije. Minimalna temperatura od 2 do 7 u višim predelima od minus 1. Maksimalna od 13 do 18, u višim predelima od 10.
Dnevnik je završen. Podsjećamo na važnije vijesti.
Sukob ne jenjava na Bliskom istoku, eksplozije u Iranu, Izraelu, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Kataru.
Nakon američkog i izraelskog napada na Iran, cijene nafte na svjetskim berzama dostigle 80 dolara po barelu.
Nova bolnica Sveti arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju zvanično počela da radi. Preseljeni pacijenti i medicinski aparati.
Potvrđen ptičji grip na farmi u Petrovu, preduzete sve mjere kako ne bi došlo do širenja zaraze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.